Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-ikhwa filah, kita lanjutkan ngaji kita dan kemarin sampaikan tiga kaidah. Yang pertama, bahwa semua akad jual beli atau muamalah pada asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, sampaikan bahwa semua syarat dalam muamalat mu'tabar atau boleh kecuali yang menyisihi syariat. Yang ketiga, semua syariat Islam dibangun di atas keadilan dan meniadakan kezaliman dan menjaga, memperhatikan maslahat orang yang mengadakan transaksi padanya. Sekarang yang keempat, merupakan hal yang sangat banyak disampaikan para pakar ekonomi syariat, yaitu mengenai gharar. Mereka punya istilah maghrib. Istilah apa? Maghrib, maisir, gharar, riba, namanya apa? Maghrib saja. Ya sudah malam tenggelam ya mataharinya ya. Ada maisir, itu perjudian, kita akan bahas nanti insyaallah taala. Yang kedua adanya gharar, yang ketiga adanya riba. Mereka memandang bahwa selama tidak maghrib maka halal, padahal masih ada yang lainnya seperti tadi jual beli yang bukan miliknya atau belum milikinya dan yang lain-lainnya. Al-gharar ini adalah bahasa Arab. Artinya ia adalah kekurangan, pertaruhan, atau menjermuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Ini bahasa Arabnya. Sehingga ada bahasa ghurur. Ada bahasa ghurur. Sedangkan dalam istilah para ulama, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya. Kalau Ibn Taymiyah punya definisi yang cukup indah di sini, yaitu yang tidak jelas hasilnya atau majrul aqibah. Syekh Sa'di lebih menjelaskan dengan al-mukhatarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan. Artinya semua perkara yang ada padanya dua hal ini, ada pertaruhan atau ada ketidakjelasan, namanya gharar. Semua jual beli yang ada kandungan ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian atau semua yang tidak diketahui hasilnya, diketahui hakikat dan ukurannya, namanya gharar. Kalau judi kan ada namanya untung atau buntung ya, hampir sama dengan gharar. Kata Syekh Shalal Syekh rahimahullahu taala bahwa setiap jual beli itu akan terkandung gharar. Ada terkandung spekulasi. Hanya saja bedanya dalam perdagangan antara untung dan rugi itu dapat diperjelas sebab kerugiannya di mana. Namun dalam gharar ini tidak dapat diperjelas. Mengapa kita bahas masalah gharar? Karena kaidah gharar sangat penting dalam babul muamalah khususnya dalam hal jual beli. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ada pun larangan jual beli gharar, maka ia merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengedepankannya. Masuk dalam hal ini permasalahan yang sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Sehingga para ulama menjadikan gharar sebagai satu pokok syariat dalam masalah muamalat, baik yang berupa jual beli atau hukum-hukum muawadhah, ya, hukum-hukum bisnis yang memang menjadi pokok bahasan dalam fikih muamalah maliyah. Dalilnya jelas, ya, dibawakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il hasah wa an ba'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Jual beli al-hasah adalah jual beli dengan batu. Dengan apa? Batu. Kata dia, saya jual tanah saya ini selemparan batu. Dulu bangsa Arab menggunakannya. Zaman jahiliyah menggunakan untuk mengukur jual beli tanah. Lempar batu sama dia. Kalau kebetulan tenaganya kuat, lemparannya tidak ada halangan, maka jauh. Dan bila kemudian dia itu enggak kuat, maka pendek. Kata kita, Ustaz, ada enggak yang zaman sekarang? Zaman sekarang mungkin dengan cara yang lainnya. Dengan cara yang lainnya. Sekarang sudah ada pada anak-anak permainan namanya dengan nembak. Dengan nembak. Kalau kena dapatkan apa, ya, bayar sekian pokoknya. Pas nembaknya dapatkan kerupuk, ya kerupuk makannya. Kalau pas yang bagus, maka yang bagus. Ada sebetulnya, cuman beda apa? Bentuk. Nah, kita kalau bisa tidak terpedaya dengan beda bentuk. Ular itu ganti kulit tetap ular. Gak mungkin jadi kambing atau yang lainnya. Demikian juga dalam larangan jual beli hablatul habalah. Apa itu hablatul habalah? Menjual atau membeli janin dari janin yang dalam perut betina tersebut. Ini juga ada dulu. Misalnya ada unta merah yang sedang hamil. Kalau kita beli nunggu lahir, mahal enggak? Mahal. Dia beli ketika belum lahir. Atau menunggu, ya, anaknya atau janin yang akan dikandung oleh janin tersebut. Kata-kata Ustaz, masa iya bisa sama? Memang demikian terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga baik malaqih. Jual beli janin. Jadi ada sapi atau ada onta atau ada kambing yang sedang hamil, kata dia, saya beli janin yang ada dalam kandungannya dia, nanti saya miliki setelah lahir kambing tersebut. Dalam istilah kita mungkin enakannya membeli kucing dalam karung, padahal kucing haram jual belinya. Juga mudhamin. Ini jual beli sperma yang ada dalam tulang sulbi pejantan. Ini juga ada hubungannya apa dengan yang sekarang ada, jual beli sperma sapi, ya, yang disuntikan ke rahim betinanya. Kalau dulu ada namanya bai'i ma'il fahl. jual beli. Rasulullah melarang kita untuk menjual beli sperma pejantan. Ada dua cara kata para ulama rahimahullah ta'ala, dengan cara menyewa pejantan sekian lamanya untuk menggauli betina yang disiapkan tersebut. Nah itu kadang-kadang bisa hamil, bisa tidak. Maka katalah gharab. Ada ketidakjelasan dalam hasil. Bagaimana dengan sekarang yang menggunakan suntikan? Kata kita, sebabnya dilarang menjual itu karena apa? Karena tidak mampu untuk dipastikan barangnya mana. Bisa jadi sang pejantan tidak menggauli betinanya, atau kadang-kadang sang pejantan menggauli tanpa keluar spermanya. Maka ketika ada sekarang orang beli sperma untuk disuntikkan ke sapinya, apa kena hukumnya? Kita katakan bila jelas semuanya, ukurannya jelas, jenisnya jelas, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan karena tidak ada yang tidak jelas. Demikian juga jual beli buah-buahan sebelum tampak kepastian buahnya. Artinya baru pentil itu, baru hijau kecil itu, ya, yang kalau kadang-kadang bisa hilang atau bisa rontok, ditawar, ditebas sejak awal sebelum ada yang matang. Banyak ya kan, zaman Nabi hal-hal yang agak-agak aneh ya, seperti jual beli mula masa, pegang bayar. Ada nggak sekarang di Indonesia? Sudah megang wajib bayar, itu mula masa. Jadi banyak jual beli koron ini zaman Nabi Muhammad SAW, dan dia berkisar antara untung dan buntung. Para ulama rahimahullah ta'ala memberikan syarat dalam gharar yang dilarang. Yang pertama, gharornya besar. Ayyakunal ghararu kathiran ghaliban alal aqd. Gharornya besar dan dominan pada akad transaksi. Kalau sepele, maka diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Contohnya yang manfaat, antum pernah gak ke WC umum? Pernah semua insyaallah ya. Bayar gak? Bayar. Antum menggunakan air segayung, bayar 2.000 kalau di Jakarta. Menggunakan 3 gayung, apa? 2.000 juga bayarnya. Antum pakai 5 pun tetap 2.000. Di sini ada apa? Gharar. Uang ini enggak dengan jumlah air yang terbuang itu tidak bisa sama. Dilihat oleh kita apakah gharornya itu banyak dan tidak banyak. Ternyata enggak banyak. Orang kalau kencing ya paling populnya 2-3 gayung, enggak mungkin banyak enggak mungkin pakai satu kolam untuk kencing sekali. Kan gitu. Makanya harga mandi lain dengan harga uang air kecil. Maka dibolehkan hal ini karena ia termasuk dalam gharar yang tidak besar dan dominan. Demikian juga rental mobil. Ini yang usaha rental mobil. Ya. Sekarang kalau saya pakai rental ya, untuk pengajian, ya, setengah hari nggak dipakai. Datangnya 9, mobil disimpan, jam 2 baru dipakai kembali, ya enggak? Padahal bayarnya sama yang dipakai ke keliling Jakarta, sama enggak harganya? Padahal kerugiannya atau bannya yang aus, mungkin remnya atau komplingnya, mesti ada enggak permasalahan? Penggunaan olinya lain. Semakin banyak dikerjakan, semakin banyak digunakan, semakin apa? Mengurangi itu semuanya, mengurangi rem dan macam-macamnya. Kata kita wa itu perkara yang gharornya tidaklah dominan, karena pada umumnya penggunaan itu segitu aja. Segitu saja. Sehingga para rental biasanya kalau dibawa keluar kota masih minta tambahan, tidak sama dengan di dalam kota. Yang kedua, kebutuhan umum tidak membutuhkan. Ala tad'ul hajatu ila hadzal ghar hajatan ala. Maksudnya semua orang itu butuh. Kata Imam Al-Juwayni, Imam Haramain Juwayni, ini sebetulnya saya sudah minta Pak Agung ya, sama Abu Khairi untuk minta antum email-email. Pernah ya? Maksud saya itu Pak Agung, ini saya kirimi, ya, tolong dikirim ke email-email teman-teman. Tetapi ternyata Pak Agung malah ngedit duluan, diedit sama beliau, karena Pak Arabnya, Arabnya ada yang gak bisa nongol. Kata saya, jangan mikir Arabnya, penting sampai dulu ke teman-teman. Ternyata belum diserahkan ke teman-teman melalui email. Yang emailnya saya tahu, saya kirimi. Yang emailnya gak tahu, ya gak bisa saya kirim. Jadi Pak Agung ada keliruan dalam ini, harusnya atau sudah punya atau tinggal baca-baca. Sehingga kita ketika sampai sini tinggal menjelaskan dan kemudian tinggal tanya jawab, mana yang gak pas, mana yang kurang pas, kita bahas. Nah, kita bahas. Kata Al-Juwayni, Imam Juwayni, Haramain mengatakan al-hajatu fi haqqin nasi kafatan tanzilu manzilatad darur. Kebutuhan pada manusia hampir seluruhnya itu bisa didudukan dalam kedudukan darurat. Maka muncul masalah, bagaimana dengan rumah? Rumah itu kebutuhan umum. Namun sekarang tidak bisa tanpa KKPR. KKPR kata ternyata. Apakah yang sudah darurat? Seperti tanyakan sama Syekh Syekh Marina Ruhaini, Syekh Ruhaini Sulaiman bin Salim Ruhaini tentang hal ini. Kata dia, kalau masih menggunakan riba, tidak ada darurat bersama riba. Jadi memang diakui sebagai darurat ya. Karena itu hajat itu semua manusia. Semua manusia punya itu apa? Hajatnya punya rumah. Hajat, kebutuhan manusia. Dan tidak bisa tanpa membolehkan apa? Riba. Kata-kata saya enggak bisa. Kalau riba itu tidak ada kata darurat. Riba itu tidak boleh kata-kata darurat tubihul mahdurat. Contoh lainnya kata Ibnu rahimahullah ta'ala, syariat tidak mengharamkan kebutuhan manusia berupa jual beli hanya karena sejenis daripada darurat. Bahkan membolehkan yang dia itu ada kebutuhan manusia padanya. Saya ambil manfaat dengan satu permasalahan. Kalau seorang ingin memetik, memborong buah-buah di pohon, apakah bisa ia memilih yang matang aja diambil, yang mentah aja diambil? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an ba'i thimar hatta yabdua salahuha. Nabi melarang jual beli buah-buahan sampai nampak kepastian buahnya atau sampai tampak layak dimakan. Padahal yang namanya buah-buahan bisa enggak rata? Bisa enggak buah-buahan itu semua mangga itu semuanya matang semua atau semuanya mangkal semua? Enggak mungkin. Dan manusia butuh jual beli buah. Dan kalau misalnya saya mengatakan jangan beli, jangan jual dengan cara gituan. Nanti mereka mengajak, ya ambil yang matang satu, dua, pilih yang matang aja. Yang masih mentah-mentah tadi tinggalkan. Ada yang mau beli gitu? Enggak ada. Nah inilah karena kebutuhan manusia maka dibolehkan kita tebas. Ya, borongan satu pohon mangga ini berapa? Kemudian dipetik semua, yang mentah, yang matang, diambil semuanya. Karena itu kebutuhan manusia. Ya kata beliau sini bahwa Nabi memberikan kemudahan menjual buah dari pohon kurma setelah tampak menjadi buah, lalu dibiarkan hingga sempurna kematangannya, walaupun sebagiannya belum ada ketika beli itu. Artinya bila sudah tampak ada mau matang, tinggal menunggu masaknya, maka boleh dibeli. Walaupun mungkin sebagiannya baru muncul ketika apa? Masaknya yang lain ini. Ambil semua gak masalah. Ya, karena sudah jadi kebutuhan manusia, kalau dia nunggu semuanya matang, nanti rusak. Sebagiannya baru matang. Kemudian yang ketiga, mungkin menghindarinya tanpa susah payah. Yamkina at-taharus min al-gharar bila ha'rat wala masyaqqah. Ini saya beri kepada antum contoh praktisnya. Antum bisa baca makalah saya kalau masalah nukilat para ulamanya ya. Disampaikan oleh para ulama tentang menjual kambing yang bunting. Orang butuh uang nih, punya kambing sedang bunting, bunting ya atau hamil ya kalau bahasa maksudnya hamil. Ya. Kalau kita ngomong, enggak saya beli setelah keluar janinnya. Kata kita, enggak mau, saya butuh sekarang uangnya. Kalau enggak dijual, enggak punya. Lalu bagaimana? Dijual dalam keadaan hamil. Sama enggak dengan harga kambingnya enggak hamil? Enggak sama. Namun mampukah kita itu mengatakan kesetaraan bahwa kambing ini ya enggak, yang tidak hamil dengan yang hamil plus janinnya bisa disetarakan? Artinya kalau ini kambing ini tanpa janin sekian, pakai janin sekian, sehingga janinnya harganya sekian. Enggak bisa. Atau lebih gampangannya lagi kan Fira, ya, adalah menjual rumah. Kira-kira antum itu kalau jual rumah paham gak semuanya? Apa saja antum dulu gali pondasinya, lihat batunya ini putih apa batu kali. Kemudian antum harus dadak lihat lagi temboknya ini, kira-kira ini kekuatannya berapa? Kan itu masyaqqah, susah sekali. Maka walaupun ada gharornya, ada yang enggak jelasnya, namun dimaafkan karena tidak mungkin bisa dihindari. Hanya kalau antum jual rumah pengen tahu apa pondasinya bagaimana, enggak ada yang jual rumah. Enggak ada yang jual rumah. Masa tidak harus nyangkul dulu, lihat dulu pondasinya bagaimana? Padahal pondasinya banyak, yang tengah, yang belakang, yang samping harus dilihat semua. Atau lama semua gharar yang tidak mungkin dihindari atau menimbulkan kesusahan yang sangat untuk menghindarinya, maka ini diperbolehkan. Ya, kata Imam Nawawi seperti membeli hewan yang sedang hamil. Karena ada kemungkinan yang dikandungnya hanya seekor atau dua ekor. Kadang-kadang lahirnya mati atau hidup. Namun karena dia itu susah dan tidak mungkin dihindari, masa antum mau beli ya, kambing harus USG dulu. Nah, ini berapa anak kambing ini? USG? Oh dua, oh satu ya? Susah sekali. Maka dimaafkan. Kemudian yang berikutnya, gharar yang dilarang hanya pada akad mu'awwadhah, pada akad yang bersifat bisnis, bersifat bisnis. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan dia yang rajih. Sehingga dalam akad-akad yang sifatnya tabarruat, ya, dulu pernah ya sampaikan ya, tentang akad, ada akad mu'awadhah, ada akad apa? Tabarruat. Ada akad yang business oriented sama yang dia itu sosial oriented. Pernah gak saya sampaikan? Yang ikut dari awal tahu ya, yang gak ikut ya gak tahu ini masalahnya. Jadi semua akad yang nyeraba seperti ngasih, hibah, sodakoh ya, itu semuanya apa? Sosial ya, kan? Maka dia itu dibolehkan ada gharar. Contohnya misalnya, misalnya ada seorang yang mengatakan kepada temannya, saya akan hadiah antum mobil saya. Mobilnya ternyata ada tiga. Yang satu bagus, yang kedua menengah, yang ketiga kuno. Kemudian oleh yang janji ini dikasih yang kuno, yang banyak tinggal tiga misalnya. Sah gak itu akad apa namanya pemberiannya? Jawabannya sah, walaupun ada ketidakjelasan mobilnya bagaimana. Pokoknya mobil saya kasih kamu, ini mobilnya akhir saya jantar mobilnya, ini mobil saya kasih sama kamu. Karena dia akadnya apa? Bukan akad bisnis. Kemudian gharornya yang terakhir adalah pada asal dan bukan sampingan. Ada kaidah perlu disampaikan dalam kaidah fikih, yuktafaru idza kana tabian ma lam yuktafar idza kana aslan atau maqsudan. Dimaafkan apabila ia itu sampingan, yang tidak dimaafkan apabila dia itu sebagai pokok atau sebagai maksudnya. Contohnya secara umum misalnya kita beli meja belajar, ada gambar makhluk hidupnya, banyak gak ya? Senang gak jawabannya? Haram enggak gambar makhluk hidup? Gimana hukum jual belinya? Sah, kenapa? Karena gambar itu hanya sampingan. Antum beli mejanya, maka sah dan antum hapus gambarnya. Kalau antum hapus sebelum beli, boleh enggak? Di toko pak, saya hapus dulu pak ya. Baru kita jual, beli. Boleh kan? Marah yang punya toko. Maksudnya, artinya kadang-kadang kalau kita misalnya membeli gambarnya, ya, mejanya ikut, haram gak? Ada. Orang beli kaosnya gak? Ada gambar bintang filmnya, dia bukan beli kaosnya, beli apa? Gambarnya. Maka gak boleh. Gak boleh. Jawabannya nggak sah karena dia membeli yang haram. Ini penting kan jelas sampai pada antum, makanya kita butuh apa namanya sedikit latihan susah payah ya memahami kaidah-kaidah ini, karena nanti banyak berjumpa dengan masalah di lapangan, enggak, jangan sampai hal-hal yang bisa dipahami sendiri tanya ustadznya, enggak, iya kalau lagi enggak sibuk. Padahal lagi sibuk sudah nggak jawab-jawab kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Ya Pak Imran ya. Saya punya utang sama Pak Imran satu pertanyaan, tidak saya jawab-jawab sampai hari ini. sampai kelupaan. Nah, awalnya sibuk, yang enggak saya buka sibuk, kemudian lama-lama lupa, terakhir enggak tegur lagi, sudah enggak tahu lagi apa pertanyaannya. Nah, jadi kita berusaha untuk pintar sendiri. Ya, jangan sampai kita menggantung terus kepada ustaz. Kita ini bukan bayi terus. Ya, sekali-kali nyapih dikit, tapi dengan kaidah yang sudah jelas. Bukan artinya tidak mau ikut sama ustaz sama saya, bukan. Kita punya kaidah-kaidah yang nanti kita bisa pakai kegiatan yang ustaz. Kalau kira-kira dengan kaidah ini benar enggak pemakaiannya dan sebagainya. Yang kedua, ketika membaca fatwa ulama, bila kita punya kaidah seperti ini, nyambung langsung. Ya. Nyambung langsung. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Man ta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamaratuha lil ba'ir illa ay yashtarita al-mubta'. Wa man ta'a 'abdan wa lahu malun fa maluhu lil ladzi ba'ahu illa ay yashtarita al-mubta'. Bila orang menjual, membeli pohon korma setelah dikawinkan, korma dikawinkan, ya, jadi putik sarinya itu digabung di betina, di apa, jantan, makanya pohon korma atau jantan ada betina, kayak manusia, ya, biasanya banyak betinanya, maka dari apa putus sari jantannya diambili, ya enggak? Di simpan di tempatnya yang betina. Sama atau dengan angin, kadang-kadang bisa terjadi perkawinan dengan sebab angin. Jangan alami. Maka buah-buahannya untuk yang jual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya. Jadi kalau kita beli pohon mangga, sudah ada pentilnya, ya, sudah ada apa? Buah mudanya kecil segini nih, ya. Atau kalau kita beli pohon jengkol, ada apa? Bunga jengkolnya. Atau kita beli pohon petai, ada? Sudah ada apa? Apa namanya nih? Yang panjang ini, nanti dia akan membuka akhirnya jadi petai. Maka kalau sampai kemudian tidak ditebang langsung, maka ketika dia berbuah, itu punya penjual tadi. Punya penjual tadi. Kecuali kalau kita mensyaratkan buahnya untuk saya. Kira-kira ada gak gharabnya? Ini perlu untuk mengetes. Nah, ada gak yang gak jelas? Kan? Nih, ini pohon, ini pohonnya, pohon mangga ya. Pohon mangga. Kalau antum lihat dia sedang berbunga, artinya dapat dipastikan akan, kata saya beli pohon mangganya, ya enggak, dengan syarat buahnya nanti kalau berbuah untuk saya. Ketika ngomong untuk saya, bisa jadi mempengaruhi harga pohon mangga. Mau enggak? Baru jelas. Kemudian ternyata enggak jadi mangga. Ya mungkin ada kalong, apa ada angin kencang sehingga pada berguguran, jadi enggak jadi. Berarti kita itu antara untung dan buntung rugi. Karena kita, karena asalnya kita beli apa? Pohonnya, buahnya hanya apa? Sampingannya, maka dia bolehkan. Yang kedua, seandainya dia tumbuh jadi bagus mangga itu, jadi banyak, lebat sekali, siapa yang rugi? Yang jual pohon? Jual pohon. Nah, tapi karena dia itu sampingan saja, kita beli pohonnya. Lain kalau antum misalnya beli buahnya. Antum kalau beli buahnya dalam posisi belum layak dikonsumsi, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia yang diinginkan. Paham ya bedanya ya? Paham bedanya ini? Jadi kita lihat ternyata orang kalau mau belajar fikih muamalah harus apa? Jeli. Harus apa? Jeli. Tidak bisa asal lalu enggak bisa. Harus jeli. Baik. Dari sini ikhwan fillah, dari lima kaidah ini. Yang pertama apa tadi? Ghararnya harus dominan atau besar. Yang kedua, kebutuhan manusia tidak menuntutnya. Yang ketiga, dia itu apa ini? Yang ketiga, pada akad mu'awadhah bukan tabarruk. Yang keempat adalah dia itu mungkin untuk dihindari dengan tidak susah payah. Dan yang kelima, dia itu asal bukan sampingan. Paham yang lima ini? Paham belum saya sendiri ini? Ya. Saya kasih masalah. Baik. Saya kasih masalah Hanfilah. Antum tahu wortel enggak? Wortel. Ya, sering kita makan. Nah, untuk sop ya, untuk jus. Itu ketika ditanam di bawah, di atas bumi, di bawah tanah. Bagaimana hukumnya orang membeli wortel? Padahal kalau orang itu harus mencabut satu-satu, baru di kilo mau nggak? Di pasar mau, di kebun mau? Nah, kebun satu hektar nih, ya nggak? Isinya apa? Wortel semua. Kata yang jual, Pak, kalau Bapak mau beli, Bapak cabut semua dulu. Hah? Ya enggak? Usah timbang. Mau enggak ya? Hah? Kenapa enggak mau? Ada dua kemungkinan. Dicabut sama petaninya semua cabutin. Terakhir kata-katanya, ah, enggak mau lah, bila. Enggak mau beli. Harga dimainkan sama mereka. Habislah petani, karena ketika dicabut langsung mati. Bisa nggak tanam lagi ke bawah lagi? Nah, itu mata. Ada nggak ghorornya? Ada nggak ghorornya? Besar nggak? Besar, besar. Karena dia ini di tanah, umbinya di bawah tanah. Kita nggak tahu. Kita hanya melihat dari apa? Daunnya saja. Kemudian kita lihat, biasanya saya tahu, ini dicabut beberapa bagian, diambil beberapa bagian, ya enggak? Dicabut, dilihat sama ahlinya, ya enggak? Dan dia bisa nebas seluruh wortel yang ada. Wortel. Ada ghararnya, besar ghararnya. Kemudian sudah ada gorengan ya, tapi kayaknya nggak ada cabenya ya. Ada cabenya, nanti cabenya murah kan. Di Solo susah nyari gorengan ada cabenya, kecuali yang sudah bonafit gorengannya. Demikian juga misalnya jual beli singkong dalam tanah. Demikian juga jual beli kentang. Ini di Wonosobo, ini kita bicara wake ya. Itu banyak orang yang menjual kentang dengan cara ditebas. Enggak mau resiko. Pokoknya, Pak, berapa ini harganya? Yang ahli tebas akan paham. Munculnya akannya segitu, paling enggak jauh. Beda sisi, enggak banyak. Apa kena hukumnya? Para ulama di sini berbeda pendapat, monggo dimakan ya, yang ada dimakan, yang enggak ada. Beda pendapat dalam hal tentang buah-buahan yang intinya di bawah tanah yang mau dibeli, bukan yang di atas tanah. Apakah kentangnya itu bentuknya bulat, apa lonjong, kecil besarnya, ketahuan? Ada dua pendapat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, haram. Apa dalilnya? Karena pertama ghararnya besar, dominan sekali. Yang kedua mungkin untuk dilepas dengan cara menjual kiloan setelah dicabuti semua. Kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ini boleh. Ini boleh karena ghararnya besar. Yang kedua, dia ini masyaqqah sekali, sangat susah. Kalau sampai kemudian dicabuti semua, karena sang petani kalau harus menggaji orang untuk nyabuti semua, itu butuh apa? Biaya besar, dan belum tentu oleh pembeli dibeli. Karena kalau dia beli belum ada barangnya, enggak boleh. Yang ketiga, karena kalau dicabut maka dia rusak langsung, enggak mungkin dikembalikan ke tanah kembali. Nah, di sini akan ada perbedaan ulama rahimahullah taala dalam pertama memandang apakah itu besar atau tidak besar. Yang kedua, apakah itu mungkin dihindari atau tidak mungkin dihindari. Dan yang ketiga, resiko ya, ngasih minyak, ngasih apa? Tisu. Yang ketiga, apakah itu sudah kebutuhan manusia umum ataukah tidak. Nah, sini kita bantu semua, perlunya kita semua untuk mengenal ini semua. Dan kita bila ingin mentarjihnya, ini kita cari ya. Artinya kalau ada beda pendapat, kita coba untuk mentarjihnya. Kembali pada kaidah yang ada ini. Sekarang di wilayah tersebut, kira-kira kalau kentang itu dicabut sendiri, gampang gak nyabutnya? Kalau gampang, maka tidak boleh jual dalam tanah. Wortel susah gak nyabutnya? Kalau susah, berarti ya, tidak mengapa dijual dalam tanah. Jadi kita katakan bahwa ini nanti tergantung juga kepada keadaan masyarakat dan sistem jual beli yang ada, yang bisa menentukan apakah benda ini bisa dibolehkan padanya untuk gharar ataukah tidak. Yang penting sekarang kita mengenal bahwa ternyata ada gharar di sana. Untuk mengetahui apakah dia berat, besar atau kecil tergantung kepada jenis buah-buahannya dan ketangguhan awetnya dia, dan juga sistem yang ada di masyarakat tersebut. Contoh lainnya adalah ada asuransi yang bisa kita dapatkan para ulama rahimahullah ta'ala membahas asuransi semuanya kembali kepada permasalahan gharar. Kata dia sini ada gharar, dan gharar-nya besar karena transaksinya jelas pada uang tersebut. Bila syaratnya terpenuhi dapat, kalau enggak maka enggak dapat. Kayak orang berjudi, maka gharar-nya besar. Ada ulama yang membolehkan asuransi, mengatakan gharar-nya enggak besar. Enggak besar kata mereka. Kenapa? Karena ingat, cuma segitu. Kata kita, iya kalau cuma sekali tok, misalnya kita punya asuransi mobil, enggak. Cuma bayar sekali kecil, kemudian sekian puluh tahun enggak bayar masih kecil, kecil itu kalau tiap tahun bayar. Jadi apa? Besar. Seperti misalnya asuransi raharja, di tiket kita asalnya asuransi. Itu kan sepele, cuma 5 rupiah, 10 rupiah. Kata kita, dilihat jangan kepada nominalnya, tapi kepada hasilnya. Kalau 5 rupiah dikalikan dengan 1 juta orang, itu berapa? 5 juta rupiah. Padahal jarang ada kecelakaan. Kita katakan bahwa tetap yang namanya asuransi, warnanya itu besar, sehingga diharamkan di sana. Nah, jadi kalau antum membantu orang yang boleh ke asuransi, jangan dilihat kepada asuransi, tapi kepada apa? Kaidah gharornya tersebut. Ini penting kalau kita membahas fikih, jangan melihat bentuk luarnya, namun ditarik kepada asalnya. Nah, baru dari asalnya kita akan godok apakah diharam atau tidak. Asuransi diharamkan karena gharor. Baik. Kenapa gharor? Karena seorang itu kalau enggak mendapatkan untung atau rugi. Kita lihat asuransi takaful. Dalam asuransi takaful, seorang itu akan dikenakan 2 premi. Premi untuk mudharabah, premi untuk asuransi. Yang akan kembali ke kita yang mana? Yang untuk mudharabah. Enggak. Yang untuk asuransi kan sudah tabaruk katanya. Sudah nyumbang. Kenapa diambil lagi? Ada yang mengatakan ini tidak bisa diambil karena kita akan sumbangkan ke orang lain. Itu asal mereka. Kalau gitu di sini enggak, kita harus bedakan. Mudharabah sendiri. Asuransi sendiri. Asuransi ini sama enggak dengan takaful personal? Sama. Bedanya ditambah mudharabah sehingga ketika di akhir tahun enggak dapatkan uang melebihi jumlah yang kita bayar untuk asuransi. Sehingga kita merasa apa? Senang. Oh, ternyata enggak rugi kok ikut asuransi takaful. Iya. Enggak rugi karena mudharabahnya untung. Tapi kalau antum misalnya untung di mudharabahnya, ini yang enggak habis dicek sama kita, ternyata penggunanya sedikit. Maka ketika tutup buku dibagi ulang ini dikembalikan kepada pemiliknya masing sesuai dengan jumlah yang disetorkan melalui persentase yang ada. Kalau gitu kita katakan bahwa sama aja takaful dan enggak takaful, tidak ada bedanya. Bedanya nasabahnya senang. Kenapa? Karena uangnya utuh. Nyumbangnya 5 juta dapatnya 6 juta. Untung enggak? Tapi kalau dilihat dia rugi karena dia untung di mudharabah, rugi di mana? Asuransi. Yang kita bahas apanya? Asuransi. Mati selama asuransi masih ada untung rugi, ya kan? Maka tidak diperbolehkan. Paham ya? Jadi antum punya kaidah ini digunakan bukan cuma sekedar dihafal atau bukan untuk melihat kembali, ya kan? Orang itu belum ngomongin. Makanya para ulama sangat menganjurkan kita untuk mengenal kaidah-kaidah ini karena dengan kaidah nanti antum bisa membahas banyak masalah dengan kaidah tersebut. Kalau antum harus hafalkan semua masalah, mumet. Ada 10 pertanyaan, kalau antum harus hafal semua pertanyaan tersebut, perjawabannya susah kan? Namun dengan antum tahu kaidah, antum bisa menerapkannya dalam banyak perkara. Makanya para ustadz kok kalau ditanya gampang jawabnya ya. Dia punya kaidah masalahnya. Ya, punya kaidah. Dan ketika kita rujuk ke bukunya asli, ke buku dalilnya sama. Hanya perlu banyak latihan. Maka latihannya kalau antum saya bahas ini kita akan coba menyampaikan fatwanya ulama, antum cek sampai di mana antum bisa paham penerapan kaidah yang ulama sampaikan. Kalau sudah paham betul dalam menerapkannya, insyaallah kedepannya akan lebih mudah. Paham ya? Kita ini bukan buat antum supaya bebas tahu kaidah langsung enggak, enggak. Kita kaidah paham dulu, nanti kita tambahi, ambil beberapa masalah ya enggak, yang ulama sudah fatwakan, dan antum kita lihat untuk menelaah bagaimana penggunaan kaidah dalam penerapan dalam masalah yang ada, sampai terbentuk kemampuan. Kemampuan yang kata Syekh Utsaimin, orang yang punya dua hal akan sukses dalam thalabul ilmi. Yang pertama fahmus sahih. Paham yang sahih. Yang kedua niat yang sahih. Antum mestinya kalau ingin belajar harus mengutamakan dua hal ini. Bagaimana hatinya ini sahih, artinya niatnya ikhlas. Yang kedua harus punya paham yang. Nah, bagaimana supaya punya paham yang sahih? Jawabannya dengan belajar kaidah-kaidah yang nanti dipakai untuk kita berpikir, menelaah, meneliti, dan melihat hukum-hukum tersebut. Ini yang mengapa saya mengatakan kita duhur, pokoknya capek nggak capek harus minimal setengah dua selesai. Artinya ustadznya ya nggak antum capek biasa, ya ustadznya capek biasa, pokoknya harus sampai setengah dua minimal kita selesaikan atau sampai dua. Ini bagong setengah jam aja, setengah jam aja serak suara. Nggak apa-apa. Ini kaidah kita tidak tahu kapan ketemu lagi. Sampaikan kaidahnya biar antum nanti punya bekal. Saya senang antum bisa ngamalkan di kehidupan antum sehari. Paham ya? Antum sudah cek korup. Sekarang misalnya kaidah. Mengapa kok Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum nampak atau belum pantas dikonsumsi? Karena korup. Di mana korupnya? Di mana buah tersebut bisa rontok sebelum jadi, atau dia akan jadi banyak dan resiko rontok lebih banyak. Artinya antum beresiko dari sesuatu yang belum jelas. Paham ya? Kemudian ketika antum itu mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menjual beli ikan dalam air, kata terusan ada satu, ada kata terusan sudah nyampe di atas saya. Oke, yang sampai sekarang antum ke pemancingan, enggak bayar 50.000 dapat enggak dapat enggak bayar segitu. Ada nggak ya? Apa hukumnya? Di mana korup ya? Karena nggak jelas, ya nggak. Ada nggak ikannya situ? Yang pertama, yang kedua, bisa nggak tuh mancingkan dapat ikannya nggak? Maka ketika antum masuk, kata dia, Pak, Bapak kalau mancing sekilonya 50.000, keluar 45.000 mungkin ya. Dia ngomong saya jual 50.000, bawa pancing biar dapat sekilo harga segitu. Boleh enggak itu? Boleh enggak? Kenapa boleh? Enggak ada gharornya. Jelas antum pancing dapat, kok harganya mahal dia dong, lebih mahal dong. Dia punya hak untuk jual lebih mahal. Dia boleh lebih mahal, boleh lebih murah jualnya. Enggak ada batasan lah. Ya, antum tahu harga di pasar 45.000, sana 50.000. Tapi antum mau kenapa? Ada unsur hiburannya di sana. Enggak apa-apa, antum beli ikannya. Ya, beli ikannya. Karena dia menghitung ikannya, bukan menghitung pancingnya. Memancing antum 50 kali, kalau ikan sekilo sekilo antum bayarnya sekilo. Jadi dibawa boleh kan? Kenapa? Ada trade. Tambah lagi enggak masalahnya? Misalnya Makanya saya mau dengan satu kaidah bisa membahas apa banyak masalah. Antum masuk rumah makan, katanya apa? 50.000 sekali makan sampai kenyang, terserah. Nah, ayo terapkan kaidah tadi yang 5 tadi. Masuk enggak dalam 5 syarat apa? Orang terlarang. Ayo siapa yang jawab? Pak Inu jawab. Gimana hukumnya? Kita masuk rumah makan. Tertulis 25.000, ya enggak? Makan sepuas-puasnya. Pilih semaunya. Kan katanya ada enggak koronnya? Kalau saya makan di sana, ya enggak? Enggak bisa makan banyak, rugi enggak? Kalau saya bisa makan semaunya, banyak, untung enggak? Jelas enggak itu harganya? Daripada koronnya. Apa koron dilarang apa enggak dilarang? Jadi antum sana gitu, kecuali ada koronnya, maka lihat. Ambil kaidah yang 5 tadi. Apakah koronnya itu besar? Enggak. Enggak mungkin dihindari. Kemudian manusia butuh kanya. Dia dalam makat apa? Bukan akad muawadhah, atau dia itu sampingan, nanti ketemu hukumnya apa? Nah, sini Yohanlah melatih kita untuk menelaah. Sini pentingnya. Nanti antum akan muncul jadi murid yang ngerti kesalahan gurunya. Saya bukan nyuruh antum supaya ngelawan guru kan, tapi antum tahu ini ustaz ini kayaknya enggak pas dari ini. Paham ya? Agar antum tahu. Saya senang, saya orang paling senang kalau sampai murid saya nyalahkan saya. Ya kalau saya punya murid nyalahkan saya pendapat saya senang. Artinya saya berhasil membuat dia berpikir normal. Ya. Kalau orang itu pertama ngomong hukumnya haram, iya Ustaz. Ini iya Ustaz, saya enggak suka malah. Artinya dia ini kayak kerbau. Tidak mau bang berpikir, pokoknya oke. Pokoknya kalau Ustaz ngomong enggak mungkin salah. Pak Afik bantu. Sepakat ada koronnya. Sekarang dibolehkan enggak koronnya? Artinya saya mengatakan alhamdulillah antum sudah mengenal koron. Tapi belum mengenal mana yang boleh, mana yang enggak. Enggak boleh. Sekarang kita coba naik ke atas. Naik selangkah ke atas. Boleh enggak? Yang dilihat pertama koronnya besar atau tidak? Besar. Saya katakan kepada antum semua, apabila harganya itu normal. Misalnya di Bintaro ini makan sekali itu antara 25 sampai 50 misalnya. Misalnya satu orang. Kemudian dia mengatakan rumah makan ini 40.000, ya enggak, bebas makan di sana. Gede enggak garanya? Enggak besar. Enggak besar. Karena enggak besar, boleh enggak? Jadi kita harus begitu dong, kita jangan berhenti. Orang yang tahu tapi enggak tahu yang di. Ya. Tapi kalau dia memberikan harga tinggi, enggak. Dengan ini terserah makannya bagaimana. Dan isinya juga dalam itu enggak normal, enggak biasanya, maka ada penipuan di sana. Ada yang enggak? Jelas, orangnya mungkin fahish atau kabir. Nah, ini penting untuk kita tahu, ya, karena para ulama banyak mengatakan ini haram karena gharar. Ini haram karena gharar. Nah, kalau kita enggak paham, nah, ya kita hanya tahunya, oh itu, oh yang mengharamkan Syekh Fulan. Ustaz Fulan mengharamkannya. Apa sebabnya haramkannya? Enggak tahu dulu. Kita punya istimbatiah yang cukup Dan ini akhirnya bahwa Islam ini betul-betul saya pengenkan punya antum semua nanti ke depan, jangan sampai ta'asubnya pada sesuatu yang tidak boleh ta'asub padanya. Kalau antum ta'asub dengan sunnah Nabi, boleh enggak? Kalau dengan ustaz, boleh enggak? Enggak boleh. Artinya ya kan sebenarnya, kalau antum misalnya ustaz, tanya ustaz, ustaz itu gimana manhajnya ustaz? Ya enggak, ustaz gimana kata misalnya itu bid'ah, bid'i, ustaz tanya ustaz gimana bid'ahnya ustaz? Saya pengen begitu, saya pengen kita ada ketika nanya ustaz, ustaz itu ngomong itu hizbi, kita tanya, ya enggak, ustaz gimana hizbinya? Itu namanya tidak taklid bu, buta. Namanya taklid melek. Di mana? Oh, karena dia itu ikut partai PKS misalnya. Selesai. Enggak. Tapi ketika ditanyakan ustaz, mana bulan? Ah, itu enggak tahu manhaj. Misalnya. Atau tanya ustaz, apa sih kriterianya orang dikatakan tahu manhaj, enggak tahu manhaj? Ini murid yang bagus. Sehingga nanti ustaz itu tidak gampang untuk menyampaikan sesuatu yang karena emosi yang dia miliki. Karena selama ini belum pernah saya dengar ada ulama yang mengatakan fulan tidak tahu manhaj. Yang namanya manhaj itu kan luas. Cara memahami agama. Jika dia enggak paham manhaj, apakah dia bodoh enggak paham agama sama sekali? Ataukah dia punya kesalahan dalam beberapa bidang permasalahan? Apakah dengan 10 kesalahan jika dia enggak tahu manhaj? Atau bagaimana? Nanti kalau kita punya kaidahnya, kita bisa ngitung kesalahan ustadznya. Ustadz juga kayaknya banyak salahnya, Ustadz. 1, 2, 3, 4 10 Ustadz, berarti sama dengan sama yang anak 10 sama 10, berarti sama-sama gak tau manhaj. Ini cuman ya intermezzo saja. Artinya kalau bisa kita itu kritis, kritis, kecuali sama hadis Nabi baru sami'na wa ata'na. Yang lainnya kita pikir dulu. Kita pikir kalau betul-betul dalilnya mendukung, kita ikuti. Bila tidak, maka tidak kita ikuti. Sehingga kadang-kadang jangan sampai kita ribut, ya enggak, dalam masalah yang tidak perlu, enggak perlu ribut. Paham ya? Sepenomena ikhwan-ikhwan ada ini, banyakkan ribut dalam hal-hal yang mestinya tidak. Sampai konkretnya mengambil bantuan dari Iya Urturos Kuwait sama teman-teman yang dulu di Lasar Jihad ya, atau yang alumni Yaman, itu kencang sekali haram fatwanya Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali. Kata yang bantu, yang minta izin bantuan, halal. Yang fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Nah, gitu. Akhirnya apa? Yang ini ribut, ini ribut. Ribut kocok-kocokan, Syahr bisa masuk Al-Abad biasa. Jadi Madinah enggak ribut. Paham? Ya. Karena ada masalah ijtihadiyah yang orang itu akan menghargai pendapat lawannya. Ada yang enggak? Sekarang Indonesia. Masalah kunut pedang nih, hunus. Banyak kan? Banyak. Masalah Syiah mengklaim sahabat dibiarkan. Ini keliru. Nah, kita pengen ketika aku belajar ini semua, lama-lama memahami mana yang harus ribut, mana yang enggak harus, mana yang harus dilawan dengan kekerasan, mana yang enggak dengan kekerasan. Dikit-dikit marah sama DKM-nya, demo yuk, tampakkan saya punya kekuatan. Ke DKM masjid kampung, atau datang-datang ke DKM-nya, kamu ahli bid'ah, beginian. Ini berbahaya sekali. Makanya saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan dakwah kita ini dianggap berat, dianggap susah, dianggap keras gara-gara anak-anak yang baru ngaji. Buktinya dulu ada orang tua yang marah-marah sama anaknya karena pakai jilbab. Setelah ditemui oleh Ustaz Muhammad Wujud dulu di Jogja, ibunya nyuruh malahan. Lihat ya, ini masalahnya ya. Ini sebagai tambahan bagi hantu semua ya. Artinya ketika dia di Yogyakarta UGM biasa, ibunya datang, anaknya pakai jilbab besar ya. Jilbab besar, ibunya kaget, marah-marah, harus diganti, harus pakai gini. Akhirnya dia lapor ke Ustaz Wujud. Waktu itu datang Ustaz ke rumahnya sang perempuan akhwat tersebut, ketemu ibunya, dijelaskan. Oh gitu ya Ustaz ya, sudah gak apa, pakai aja pakai. Ini nyata. Makanya kata saya, kadang-kadang karena kurang ilmu ya enggak, akhirnya seakan-akan ekstrim. Oleh karena itu pada ikhwan semuanya, mari kita belajar ya, dan cobalah antum semua sedikit memberikan waktu. Antum punya buku. Antum kalau enggak bisa bahasa Arab, ada buku terjemah. Ya gitu. Punya kan? Coba antum satu bab. Satu bab. Misalnya iman bil qadar, misalnya. Antum baca, dipahami, kemudian antum rangkum. Baik dengan tulisan atau dengan di kepala kita, di benak kita. Pas ada ustaz sambil istirahat ya, sambil jalan-jalan misalnya, tanya ustaz, saya punya paham begini A, B, C, D, E, F, ini paham saya, ada enggak apa ustaz yang melanggar manhaj salaf? Kata ustaznya, enggak ada. Berarti antum sukses membaca satu bab dari buku tersebut. Ini solusi. Nah, ketika tidak ada guru untuk talaqqi ilmu, maka kita belajar autodidak. Namun habis belajar, tanya ke ahlinya. Terus begitu, belajar tanya ke ahlinya. Sehingga antum sudah punya bayangan, baru kemudian bertanya, paham saya begini, kira-kira di mana tak salahnya. Kalau antum misalnya sejam saja satu hari antum gunakan untuk baca buku, udah baca buku, berapa halaman kira-kira satu jam ini? Nah, yang masih biasa baca, okelah diambil 10 halaman lah misalnya. Keterlaluan dah ya, sudah keterlaluan. Ini 10 halaman, 10 kali kan sepekan, anggap 5 hari kerja lah. 5 hari kerja sudah 50 halaman. Kalau antum ambil 50 halaman ini, antum sampaikan sama ustaz, ringkasannya, banyak gak ilmu antum? Banyak itu. Sederhana. Dan saya pun demikian. Saya baca buku, saya bandingkan beberapa buku, kok sama? Saya yakin benar. Tapi kita butuh untuk tidur hanya 5 jam saja. Saya sudah hampir 2 tahun ini, itu 5 jam tidur saya. Kalaupun lagi capek-capeknya, tambah 2 jam. Dan saya biasakan. Ternyata biasa. Semalam jam 2 tidur saya. Bangun jam 4. Berapa jam? Dan sampai sekarang belum tidur lagi. Mata saya merah gak? Enggak. Matanya belum merah gak? Merah. Kenapa sih Pak? Pembiasaan ya, pembiasaan. Kata ulama, kita itu bila jiwa kita dibiasakan enak, ya manja. Manja ya. Sehingga kalau kurang tidurnya setengah jam aja, muter kepalanya. Kalau kita biasakan teguh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, nanti lama-lama akan biasa juga. Anak bayi kata para ulama, pernah banyak sampaikan pada kita, permisalan, anak bayi kata dia, itu kalau dikasih ASI terus tidak mensape, kapan dia kuat dengan tanpa susu ibunya? Nah, ketika disape, kapan enggak? Susah. Susah itu. Dia berat sekali. Bahkan dia ngerengek sama ibunya. Kalau ibunya udahlah ngerengek, kasihan. Mie susui lagi. Bisa enggak nyapinya? Enggak bisa. Biar dia sakit, biar enggak nangis, biarkan. Ya enggak? Nanti juga apa? Capek sendiri kemudian apa? Oh, saya emang enggak boleh lagi susu ke ibu saya. Sudah, saya makan yang lainnya, makan nasi, semua dimakan sama dia. Sama kayak kita ini. Kalau kita enggak dibiasakan belajar, ya enggak? Antum itu mau belajar sebentar sudah enggak kuat. Caranya kata ulama antum kuat adalah dengan dikasih variasi. Antum baca buku mungkin dapat 10 menit dah. Capek ya? Antum keluar dulu. Jalan. Ustaz Abu Umar Basir. Ya. Antum tahu kerjanya dia? Jam 12 sampai subuh. Nulis buku. Saya tanya, gimana caranya kok bisa kuat kan? Enggak. Emang katanya pertama Ustaz susah. Karena saya minum doping, minum apa vitamin energi pupuk, vitamin C apa semua diminum sama dia. Kadang-kadang pakai apa? Kartan geng malam itu supaya bisa melek. Karena dia kata dia saya ide saya muncul malam hari. Ini idenya itu muncul malam. Kalau siang tuh susah dia mau menulis. Kalau apa habis sisa sudah capek dia untuk istirahat. Maka bisa jadi tidur jam 12 bangun mulai menulis. Sampai subuh. Nah, setelah dia berbuat dikit-dikit, akhirnya itu biasa. Biasa. Masih tetangganya ada 3-4 tahun saya sama tetanggaan. 2-3 tahun sama tetanggaan. Saya tahu. Ya. Saya tahu bahwa dia kalau sudah jam 12 terang. Kamarnya dia terang. Nah, saya kadang-kadang bertamu ke sana, itu enakan malam hari. Kata dia, Ustaz, kalau antum bertemu sama saya, malam hari aja jam 12 apa sama saya. Jangan pada isya. Ini karena biasa, karena biasa. Ini cuma contoh saja ya, bahwa kita ini kalau biasa berbuat akan biasa juga dan akan enteng. Sama kayak petani, kalau antum suruh nyangkul, saya lihat punggungnya, pinggangnya, betisnya, sakit semua. Petani setengah hari kerja sakit nggak? Biasa aja. Makanya pada itu semua tolonglah, ini masalah belajar sangat penting sekali. Tolong kasih waktu uang untuk belajar. Paham ya? Untuk belajar kembali bagaimana belajar. Kalau antum coba dikit satu terus dua halaman tiga halaman, pokoknya usahakan sehari membaca. Mudah-mudahan dalam waktu yang tak lama bisa punya bacaan dan nanti belajar bahasa Arab dikit-dikit nanti akhirnya bisa. Tapi jelas antum tidak dituntut sekedar bisa bahasa Arab, namun antum lebih dituntut untuk paham syariat Islam. Sehingga kalau memang antum bisa paham bahasa Arab yang usul juga tidak mengapa. Pokoknya ini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang ada sedikit sandanya dan jangan antum pahami ustaz nyuruh saya ngelawan ustaz. Jangan ngomong ustaz saya jajari untuk ngelawan ustaz, bukan ya. Tapi saya pengen antum semua nantinya jadi ustaz-ustaz ya, minimal jadi asistennya ustaz. Kalau ustaznya berhalangan, antum bisa gantikan ya, bisa gantikan.